Dobré odpoledne, uvidíme a vy uslyšíte, jestli bude ten speciál jenom 6-hodinový. Před 6,5 minutami se uzavřely volební místnosti. My tady v rozhlasovém studiu S1 budeme až do večerních hodin nejenom mluvit s předními komentátory, politology, ekonomy, bývalými politiky, ale zprostředkujeme taky atmosféru ve volebních štábech, kde máme své reportéry.
Než se za nimi ale podíváme do volebních štábů, tak ještě musíme říci, že kromě poslechu můžete toto naše volební vysílání sledovat také jako videopřenos na webových stránkách Českého rozhlasu, taky na sociálních sítích a nezapomeňte taky na náš zpravodajský server i rozhlas, který připravil i sčítací volební aplikaci. Přejeme dobrý poslech.
Volby 2021. Speciál Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus.
My bychom taky chtěli přivítat lidi v Hledišti, studentky, studenty a potom naše hosty. Tak kdybyste o sobě dali vědět, jestli vůbec jste tady v tom přítmí? Jo, takhle jsem si to nějak představoval, protože my dnes chceme využít toho speciálního vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus a ukázat nebo zprostředkovat posluchačům práci zpravodajství při takových akcích, jako jsou volby do poslanecké sněmovny. Tak jenom abych popsal studio S1, to je největší studio Českého rozhlasu. Běžně tady nahrává symfonický orchestr Českého rozhlasu. Dnes my tady budeme se pokoušet přenést ty první tóny povolební symfonie, řečeno takhle vzletně, ale samozřejmě při tom budeme pracovat, protože vedle Hlediště, za Hledištěm, před Hledištěm sedí naše editoři, koordinátoři, zvukaři, ale taky osvětlovači, kameramani a další lidé, kteří se podílejí na tomhle vysílání. Na pódiu vítám prvního hosta, Davida Klimeše, komentátora Aktuálně CZ. Dobrý den.
Dobrý den, díky za pozvání.
Co se vám vybaví, co vám vytane na mysli, když se řekne volby 2021?
No, asi nejspíš přání, aby to dopadlo nějak jasně. Já rozhodně nechci tady říkat své politické preference, to se ode mě ani neočekává, ale vlastně mnohem důležitější pro tu stabilitu systému, podle mě je jasná většina maximálně složená ze tří strany, jak jsme tomu byli zvyklí vlastně dlouhá léta po roce 89. A jenom připomenu ten osud vlastně minulého volebního období. 2017 to vlastně začalo tím, že jsme tady mnoho a mnoho měsíců měli menšinou vládu a neustále jsme se handrkovali o tom, jaká je vlastně její legitimita, co může dělat, co ne, kdo se nakonec ukrojí do té většiny a kdo ne. A to si myslím, že by nebylo dobré po druhé opakovat a vlastně s tím skoro už zakládat nějakou tradici, že se ustanoví volby a pak vlastně je to o prezidentovi a premiérovi, že oni si někoho, nebo respektive prezidentovi a nějakém vyvoleném politikovi a oni si vyberou někoho na ty první měsíce a pak teprve v tom druhém kole se bavíme, kdo tady dovládne ty tři roky. Si myslím, že je neblahé.
Máte velké obavy z toho, že by to mohl být nějaký pad, že by to vůbec nemuselo dopadnout takhle jasně?
Jak jsem řekl, ty obavy skutečně mám velké. Na druhou stranu stále doufám, že tady máme ten základní zákon v podobě ústavy, který to umí řešit. Jsou tam jasné kroky, i kdyby se to sebe více zamotalo. A já jenom doufám, že všichni hráči, kteří vlastně uspějí v těch volbách, tak vlastně to budou respektovat a nebudou jaksi žehrat na to, že ten ústavodárce vlastně tam nedával jasné termíny a vlastně zkusí to všechno odehrát co nejrychleji ku prospěchu České republiky.
David Klimeš, komentátor Aktuálně CZ, zůstává naším hostem. Musím říct si, že jak jsme před chvilkou představovali publikum zde ve studiu S1, tak kromě studentů a studentek, kteří zde jsou zde také čtyři panelisté, kteří budou odpovídat na naše dotazy. Těmi jsou Alžběta Králová, odbornice na politický marketing a spoluzakladatelka Institutu politického marketingu, komentátor Českého rozhlasu Petr Nováček, advokát a bývalý politik Jan Kalvoda a Julian Nagle, politický analytik a rovněž bývalý novinář. Uslyšíte tedy i jejich hlasy v průběhu tohoto vysílání.
Věřím, že to vysílání bude dostatečně pestré a my teď hned míříme do terénu. Naši reportéři jsou ve volebních štábech jednotlivých politických stran, kde teď krátce po 14. hodině je samozřejmě zatím ještě klid a mír a politici a političky plní očekávání. My jako první oslovujeme reportérku Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus Zdeňku Trachtovou, která je ve štábu Hnutí ANO.
Dobrý den. Kandidáti a zástupci hnutí ANO budou sledovat výsledky voleb v restauraci tady v Centru pohybové medicíny na Pražském Chodově, které mimochodem hned vedle sídla společnosti Agrofert. Zatím je tu celkem klid, lídři začnou přijíždět kolem 16:00. Politiků tu bude zhruba přes 100. Pozvání dostalo vždy 5 kandidátů na prvních 5 místech všech krajských kandidátek. My novináři máme zázemí o patroníž pod restaurací ve velkém konferenčním sále. Mezi médii je o dění ve štábu hnutí ANO obrovský zájem. Podle mluvčího Martina Vodičky se akreditovalo 160 novinářů, kameramanů a techniků. Nechybí ani zahraniční média, hlavně z Polska a Slovenska, ale je tu i německá televize ARD nebo britský Times. No a jak to naše zázemí vypadá? Na zdech sálu jsou tu promítány slogany hnutí ANO, hlavně budu se za vás rvát až do roztrhání těla. Máme zde připravené i občerstvení, ve kterém nechybí ani koblihy, které byly symbolem dřívějších kampaní hnutí ANO. No a tomu všemu v čele sálu pod pódiem, nad pódiem vévodí velká fotografie rozesmátého šéfa hnutí ANO a volebního lídra Andreje Babiše. A dění ve štábu koalice Spolu sleduje Eva Mikulka Šelepová.
Hezký den ze Starého města pražského. Já jsem v Truhlářské ulici, kde má v jednom z hotelů volební štáb trojkoalice stran ODS, TOP 09 a KDU-ČSL. Dnes odpoledne budeme sledovat, jestli se jim Spolu podaří překonat 11% hranici, která je podle nových pravidel potřebná proto, aby se hnutí spojené ze tří stran dostalo do sněmovny. V Truhlářské ulici, pár kroků odtud, je i sídlo občanských demokratů, jejíž předseda Petr Fiala je lídrem Spolu. Ovšem z kapacitních důvodů tam volební štáb být nemohl, jak mi řekl mluvčí strany Václav Smolka. Na dnešek se sem akreditovalo kolem 130 novinářů, takže i tady je zájem velký. A co se aktuálního dění ve štábu týká, tak je to takový klid před bouří. Televizní štáby se připravují techniku, další novináři zase třeba ochutnávají připravené občerstvení. První politici by se mezi nás měli začít přicházet už v nejbližší době, asi kolem 15:00. A do štábu druhé z letošních volebních koalic Pirátů a Hnutí STAN zdravím Danielu Tolingerovou.
Dobré odpoledne. Já jsem v kulturním centru La Fabrika v pražských Holešovicích, kde se obvykle hraje divadlo nebo pořádají koncerty. Dnes je tu ale štáb Pirátů a Starostů. Je to takový industriální prostor, který vznikl spojením dvou továrních budov ze začátku 20. století. Štáb tvoří dvě místnosti, teď jsme ve velkém sálu s pódiem, na kterým je i velká obrazovka. Celý ten sál je hodně černý a nahoře má ochoz. Dole jsou velké černé stoly, u kterých sedí novináři. Cihly na stěnách jsou přiznané a natřené taky černou barvou. V té černé tím pádem hodně vynikají žluté a zelené banery s volebními hesly Pirátů a Starostů. No a v té druhé místnosti je bar a občerstvení. Ve štábu jsou zatím hlavně novináři a musím říct, že je tu paradoxně i celkem ticho. Lídr koalice Ivan Bartoš by měl dorazit zhruba za hodinu a za 2 hodiny by měl přijít i Vít Rakušan. Teď předávám slovo Janě Magdoňové do štábu SPD.
SPD má svůj volební štáb v hotelu Duo na pražském Stříškově. Na výsledky voleb tak budou čekat v jednom z největších hotelů v Česku. Od 70. let fungoval jako ubytovna pražských stavebních podniků. Až po revoluci ho noví majitelé přestavili na 4-hvězdičkový hotel a do roku 2019 tady fungoval i letecký klub s expozicí československých letců RAF. Do volebního štábu už dorazil místopředseda hnutí SPD Radim Fiala, který je jedničkou kandidátky v Olomouckém kraji. Vyjádření dá Českému rozhlasu až za pár minut. Je tu pražský lídr Josef Nerušil nebo Radovan Vích, který kandiduje v Libereckém kraji. Ti se novinářům zatím vyhýbají. Sčítání výsledků budou sledovat o patro výš, než sedíme my, novináři. Předseda Tomio Okamura dorazí sem na Stříškov až později odpoledne. Před 4 lety kandidoval jako lídr ve středních Čechách, letos chce oslovit voliče v Moravskoslezském kraji. Právě Moravskoslezský kraj je pro SPD specifický. V minulých volbách v něm získalo nejvíc hlasů, jenže všichni 3 poslanci, kteří se za tento kraj dostali do poslanecké sněmovny, postupně z SPD odešli do jiných stran. Jak to vypadá v Lidovém domě, kde bude výsledky voleb sledovat ČSSD, ví Jakub Horáček.
Hezké odpoledne z volebního štábu České strany sociálně demokratické, tedy tradičně z Lidového domu, respektive z recepce Lidového domu, kde novináři sčítání sledují oddělení od vedení strany, to sedí o pár pater výše. Šéf strany Jan Hamáček by měl dorazit každou chvílí, ale první straníci se sem už začali sjíždět a z toho, co nám řekli, tak je už teď jasné, že nás čeká velmi napínavé sčítání hlasů. Ostatně to přiznala i poslankyně a bývalá ministryně školství Kateřina Valachová, která se jsem před malou chvílí přijela s místopředsedou Romanem Onderkou. Ten zase řekl, že sociální demokracie zaplatí daň za vládnutí s Andrejem Babišem, věří ale, že do dolní komory se strana dostane. Už v minulých sněmovních volbách přitom sociální demokraté ztratili velké množství voličů. Před 4 lety dostala 7% hlasů a z 50 mandátů jich obhájila 15. No a preference strany z průzkumu před těmito volbami se pohybovaly kolem 5%, tedy kolem hranice vstupu do sněmovny. Jak to nakonec dopadne, tak to samozřejmě tady v Lidovém domě budeme nadále sledovat, ale teď už míříme do volebního štábu KSČM, odkud se hlásí Jana Čermáková.
Tak tady ve volebním štábu KSČM v ulici politických vězňů to zatím příliš volebně nevypadá. Na červených banerech jsou hesla jako třeba nenechme to tak. Zatím je tu ale přesila novinářů z politiků, je tu pouze první místopředseda strany Petr Šimůnek. Každým okamžikem se čeká příchod jedničky pražské kandidátky Marty Semelové a místopředsedy a dalšího pražského kandidáta Milana Krajči. Předseda strany Vojtěch Filip by měl dorazit z Českých Budějovic kolem 18. hodiny. Většina lídrů jednotlivých kandidátek nejspíš podle dosavadních informací sem do centrály vůbec nepřijede, protože dávají přednost regionům, ve kterých kandidují. Očekávání se tady různí, pokud vycházíme z toho, co politici strany už dopředu avizovali. Věří, že KSČM překoná 5% hranici a dostane se do sněmovny. Podle některých by mohla i obhájit současný počet mandátů, což je 15. No a teď už míříme do štábu Hnutí Přísaha za reportérkou Kateřinou Součkovou.
Hezké odpoledne. Občanské hnutí, které vede bývalý elitní vyšetřovatel Robert Šlachta, ten má štáb v jedné z restaurací na pražském Smíchově. Do rozlehlých prostor pivovaru už přicházejí první členové hnutí. Před chvílí dorazila například lídrině Přísahy pro Vysočinu Karolína Kubisková. Ta už zmínila, že úspěchem by bylo, kdyby se hnutí Roberta Šlachty přehouplo přes potřebnou 5% hranici a dostalo se tím pádem do poslanecké sněmovny. Sám lídr hnutí, tedy Robert Šlachta, ten by měl dorazit až k večeru, bude sem totiž cestovat z domovských Pohořelic na Jižní Moravě. Zatímco novináři čekají v členitých prostorách restaurace v přízemí, pro příznivce a členy hnutí jsou vyhrazeny prostory v prvním patře pivovarské restaurace, ty jsou ovšem veřejnosti nepřístupné. Tolik ze štábu Hnutí Přísaha a já už teď vracím slovo do rozhlasového studia S1 Janu Pokornému a Janu Bůmbovi.
Děkujeme za slovo a děkujeme za tyto vstupy z volebních štábů. Obě se obracím na Davida Klimeše, komentátora Aktuálně CZ, který je hostem této hodiny našeho volebního vysílání. Dá se typovat, nebo je to tentokrát ještě těžší než jindy, kolik stran se vůbec do strana hnutí a koalic se vůbec do sněmovny dostane?
Já se samozřejmě neodvážím typovat ze dvou důvodů. Myslím, že to nemá žádnou přidanou hodnotu a jestli se nepletu, tak kdykoliv jsem se do toho pouštěl, tak jsem se spletl. Ty volby jsou určitě zajímavé několika věcí, nejenom tím, kdo bude na tom čele, ale samozřejmě máme tady celý souběh vlastně stran, které aspirují na to překonat 5% hranici. V tomto vlastně ty volby se trošinku podobají zase těm zmiňovaným volbám 2017. Tentokrát to nejsou ty strany, které se sdružily do koalice a mají jistotu, že ta 5% hranice pro ně není nebezpečná, ale je to vlastně minimálně ta trojice KSČM, ČSSD, Přísaha, uvidíme, třeba voliči rozhodnou jinak. A ty budou rozhodovat vlastně o tom, kdo z té první trojky, to znamená ANO, Spolu a Piráti a Starostové, pokud to nebude úplně jinak, budou mít šanci utvořit tu většinu, protože v těchto volbách skutečně opravdu může propadnout strašná spousta hlasů, statisíce a statisíce, a nebo naopak se tam dostanou a potom teda to chci vidět, kolik měsíců bude trvat to sestavování vlády, protože jenom připomeňme, opravdu jsme historicky zvyklí na trojkoalice nebo dvojkoalice a tentokrát jedna síla deklaruje, že jenom ten základ bude pětikoalice a hnutí ANO vůbec nedeklaruje, s kým by chtělo případnou tu většinu utvořit. Takže uvidíme. V tomto je to hodně zajímavé a možná ještě jedna poznámka. Jsem hodně zvědavý na tom, jak budou fungovat ty koalice v tom smyslu, jestli voliči budou odrazeni, protože je to příliš jaksi hledání nejmenšího jmenovatele, anebo naopak je to ta cesta, jak pochytat skutečně co nejvíc voličů z různých směrů.
Já bych se rád zeptal Alžběty Králové, spoluzakladatelky Institutu politického marketingu, protože jsem si všiml, když naše reportérka mluvila o těch koblihách ve štábu hnutí ANO, tak jak jste se hned usmála? Z pohledu politického marketingu ta kobliha jako symbol funguje dobře? Ještě
já myslím, že těch symbolů tady máme víc a politika je celá velmi o symbolech, takže myslím si, že je to spjato s hnutí, s politickým hnutí, ano, již od těch voleb v roce 2013, takže asi funguje.
Když jste sledovala předvolební kampaň, měla jste pocit hraničící s jistotou, že v některých fázích ta, která politická strana, hnutí nebo koalice, musela svou kampaň trochu poupravit třeba i na základě rady marketérů té strany?
Určitě ano. Pokud se podíváme vlastně na dvoukoalici Piráti a STAN, tak tam bylo vidět jasné posunutí v té strategii, kde oni na začátku, když vyletěli v těch průzkumech na jaře, tak vlastně jim to dalo ten terč na záda, že byli největšími konkurenty politického hnutí ANO a Andreje Babiše, což se pak ukázalo v té velké dezinformační kampani a v tom, že oni vlastně, i ta kampaň byla příliš dlouhá, takže oni ztratili ten dech. Nebyla tam taková ta energičnost, když to srovnáme s volbami 2017, a jejich heslem Puste nás na ně, tak něco takového tam chybělo. Oni při zahájení té kampaně nedokázali vlastně dát nějakou jako agendu, nějaké téma, které by začalo rezonovat potom, když ohlásili vlastně zahájení té kampaně a spíše museli reagovat na to, že tam nemají příliš žen a další věci, které se tam děly. A oni potom v létě vlastně změnili tu strategii, najali si politického konzultanta a vlastně trošku to poupravili. Takže ano, ty strany musely na to reagovat.
Já vás poprosím, předejte mikrofon vašemu sousedovi. Tím sousedem je advokát Jan Kalvoda, někdejší politik, bývalý člen Občanské demokratické aliance. Měli tyhle volby nějaké téma, které vás vyloženě zaujalo?
Tyto volby nebo tato volební kampaň mě zaujala především tím, že neměli žádné téma, které by mě zaujalo, ale myslím si, že žádné, které je relevantní. Protože každé volby jsou změna, což je slibné a v tom mám se všemi společnou cestu. Těším se na změnu. Ale k čemu ta změna povede, o tom jsem se z volební kampaně mnoho nedozvěděl. Nejsem rád, jsem neklidný.
Jenom posluchačům vysvětlím, že Petr Nováček, komentátor, špitl Janu Kalvodovi do ucha, buďte rád.
Ano, nejsem rád. Takže na vaši otázku, nemám-li vyplňovat moc velký prostor této debaty, myslím, že tyto volby byly typické a pro mě zklamáním, že to, co se děje ve světě, to, co se nás důrazně týká, tak to se neobjevilo v těchto volbách. To potvrzuje moji depresivní představu hodnocení, že český stát se už po mnoho let vlastně orientuje na obsluhu sebe sama. Ta politika obsluhuje sebe sama, ale ta témata, o která opravdu jde, ty jsou úplně stranou. Což také možná odpovídá, ale jsem jenom historický exponát tohoto setkání, nejsem politolog, odpovídá na to, proč je tak malá účast mladých lidí, mladých voličů.
Teď poprosím vás, pane Kalvodo, abyste zase předal mikrofon na opačnou stranu panu Julianu Nagelemu, politický analytik a také člověk s velkou novinářskou praxí. Když tedy Jan Kalvoda mluví o těch světových tématech, která podle něj absentují v české politice, nebo přinejmenším tedy v této kampani před těmito volbami, jaká jsou ta témata? Ta světová témata, která my možná nevidíme nebo neřešíme v kampani.
No, já bych nesouhlasil úplně s tím pohledem. Ta otázka migrace, která je falešná téma, dle mého názoru, byla zneužitá. Bylo to slyšet opakovaně jako populistický tah několika politických stran. Prostě byla strašně moc pokusů o manipulace voličů, naivních, neinformovaných, víc možná než dřív, ale světová téma jsme viděli úplně v poslední fázi s tou poslední nejnovější aférou Pandora Papers, která je téma nejen v České republice, i když pan Babiš se snažil to zatutlat a tvrdit, že to bylo všechno kolem něj a proti něj a tak. COVID další světová téma, která byla zneužitá vládou, která popírala odpovědnost za to, že je mezi nejhoršími v covidu v Evropě, rozhodně i ve střední Evropě. Prostě na světovém měřítku jsem měl pocit, že ignorovali do větší míry ty skuteční problémy kolem. To prostě soustředil na zneužitý či přepsaný skutečných tém na něco jiného.
Děkujeme pro tuto chvíli, to byl politický analytik Jonjon Negli. My budeme samozřejmě taky sledovat průběžné výsledky, ale taky volební účast. Tak dáváme teď slovo reportérce Aně Horáčkové, aby nám několika slovy řekla, jak to asi tak může vypadat.
Hezké odpoledne, tak ta volební účast by tentokrát mohla být vyšší než při těch posledních volbách do poslanecké sněmovny v roce 2017. Do dnešních 11 hodin totiž hlasovalo často více než 50% oprávněných voličů, někde se ale ta účast dostala k 70%. Vybrané okresky třeba v Karlových Varech hlásí větší zájem než právě v těch minulých volbách. Připomenu pro kontext, že v roce 2017 odevzdalo hlas téměř 61% oprávněných voličů. No a teď tedy čekáme na první výsledky.
Volby 2021.
Pojďme se podívat do regionů. Míříme teď na Kladno, kde je Kristýna Nevanová.
Hezké odpoledne.
Takže jaký je průběh volebního dne a jak to vypadá po uzavření volebních místností?
Vy jste přímo v jedné volební místnosti v Kladně. Jak dlouho tam komisaři budou sčítat hlasy, jak to odhadujete? Doplňující otázka.
Stovky odevzdaných obálek by tu komisaři chtěli mít vytříděné a spočítané do hodiny, pracuje na tom 6 lidí. Až budou mít výsledky, zapíší je tu do počítače a odvezou všechny podklady na místní magistrát, kde si je převezmou zástupci Českého statistického úřadu. Na celém Kladensku je přes 200 volebních okrsků a tady ve 33. v Kladně letos překonali volební účast, zatímco před 4 lety tu hlasovalo přes 57% oprávněných voličů. Tyto volby, to je 62,5%. Všechno se tu prý obešlo bez problémů, nicméně v nedalekém Slaném policie prověřuje podezření na možné kupčení s volebními hlasy. Na jedné z tamních ubytoven k němu mělo dojít minulý týden, potvrdila to mluvčí středočeské policie Vlasta Suchánková. Dva muži podle serveru Romea.cz lidem nabízeli 1000 korun za každý hlas pro politické hnutí. Správci ubytovny, jak sám Radiožurnálu potvrdil, mělo jít 50 000 korun za zprostředkování hlasování.
Tolik skladná reportérka Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus Kristýna Vašíčková. A ze Staré Bělé na Ostravsku teď vstupuje do našeho speciálu další z reportérek, a to Iva Havlíčková. Dobré odpoledne.
Hezký den přeji.
Jakou odhadují komise v Moravskoslezském kraji volební účast?
Volební účast podle odhadů hejtmanství byla hodinu před uzavřením místností asi 60% a už s předstihem z řady míst přicházely zprávy, že letos chodí více voličů. Před 4 lety byla účast v Moravskoslezském kraji necelých 56%. Ještě vyšší zájem voličů byl tady v ostravském obvodě Stará Bělá, kde jsem teď já a kde kromě voleb do sněmovny hlasovali lidé i v místním referendu. To se týkalo stavby nákupního centra. Když jsem se dívala do statistik, tak v tomto obvodu na okraji Ostravy, který má spíš vesnický charakter, tak bývá tradičně vysoká účast a navíc referendum tady lidé brali hodně zodpovědně, takže podle odhadů jich přišlo asi 70%. Třeba paní Jana přerušila lázeňský pobyt v Jeseníkách, aby řekla ne té stavbě, která má vyrůst na poli a blízko rodinných domků. Hlasovací lístky místního referenda tady už sčítají a až poté budou sčítat lístky z kandidáty do poslanecké sněmovny.
Tak to byly dvě regionální reportérky Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus, které vstoupily do našeho volebního speciálu, který vysíláme společně na těchto obou výše jmenovaných stanicích. Online reportáž z povolební situace můžete sledovat také na zpravodajském serveru Českého rozhlasu i rozhlas.cz. Za chvíli po dalších aktuálních zprávách, které má před sebou už zprávařka Jana Gulda, budeme mluvit s našimi hosty nejenom o tom, jak se v těchto po těchto volbách budou přepočítávat hlasy na mandáty, ale i o dalších tématech. Dobré odpoledne ve 14 hodin 34 minut. Řekněme si, že volební komise v celé zemi už víc než půl hodiny sčítají hlasy voličů. Ty se letos budou na poslanecké mandáty poprvé přepočítávat podle nového klíče. Za chvíli si řekneme jak.
Volby 2021.
Starý systém zrušil na začátku letošního roku Ústavní soud. Jak konkrétně systém nový vypadá, tak to teď řekne reportér Jiří Svatoš z domácí redakce. Dobré odpoledne.
Pěkné odpoledne, to asi nejzákladnější pravidlo zůstává stejné, podobně jako v minulosti má nárok na poslanecká křesla každá strana, která kandiduje samostatně a v celostátním součtu získá aspoň 5% hlasů. Změna je ale u koalic, pokud se v ní spojí dvě strany, což je letos případ Pirátů a Starostů, musí získat aspoň 8% hlasů, dřív to bylo 10%. Trojkoalice, tedy třeba Spolu, musí překročit 11% hranici, ještě v minulých volbách by musela získat 15%.
Pokud tedy strana, koalice nebo hnutí tuhle hranici překročí, jak se určí, kolik získá mandátů?
Jde o velmi složitý výpočet. Když se to pokusím co nejvíc zjednodušit, tak nejprve se část mandátu přerozděluje v takzvaném prvním skrutíniu v jednotlivých krajích a hlasy, které nestačí na zisk poslaneckých křesel v regionech, se potom sečtou a na mandáty se potom v takzvaném druhém skrutíniu přerozdělí v celostátním součtu. Jak jsem říkal, je to opravdu velmi složitý systém, ale ta zásadní změna spočívá v tom, že dřív se mandáty udělovaly jenom v krajích a volební systém tak zvýhodňoval uskupení, která získala nejvíc hlasů. Právě to ale vadilo Ústavnímu soudu a právě to by se tak už letos stát nemělo.
Jiří, jenom připomeňme, jak konkrétně to zmíněné zvýhodnění vypadalo.
No, můžeme si to ukázat třeba na výsledcích posledních sněmovních voleb. V nich třeba hnutí ANO získalo skoro 30% hlasů a zároveň tak získalo 78 mandátů. Kdyby se ale už volilo podle stejného systému, jako se volí letos, tak by hnutí ANO získalo jenom 69 mandátů. Opačně by to pak vypadalo u nejmenšího uskupení, které se před 4 lety dostalo do sněmovny, tedy u hnutí STAN, to tehdy získalo 5% hlasů a 6 mandátů. Podle nového volebního systému by jich ale už je získalo 9.
Tolik reportér Jiří Svatoš. Děkujeme pěkně za informace. Kdybychom se obrátili na naše hosty, Jene Bumbo.
A třeba na Davida Klimeše, komentátora aktuálně CZ. Ten přepočet hlasů na mandáty je věc, se kterou si všichni budeme muset ještě pohrát a na kterou si všichni musíme ještě zvyknout. Ten nový systém, který právě byl popsán, umožní to, že bude úplně jiná sněmovna, než jaká by byla, kdyby se volilo podle starého systému?
Z hlediska vlastně té politické logiky, podle mě, to, co se nejvíce změní, je vlastně to vyjednávání a síla vyjednávací pozice toho vítěze vůči případným partnerům. Zatímco 2017 tady bylo ANO, které nešlo odejít, protože, jak jsme slyšeli, mělo jakožto vítěz nadproporčně hodně mandátů a bylo to dáno i tím, že ty další skončily opravdu velmi nízko nebo velmi daleko za hnutím ANO. Tak tentokrát to bude trošinku jiné, protože z hlediska počtu těch poslaneckých mandátů ty případní partneři budou mít prostě silnější vyjednávací pozici. A to dobře víme, že když se začnou pak strany handrkovat o ministerstva, tak to je na hodně dlouho a právě se poměřuje, kdo je jak silný v té poslanecké sněmovně. Upřímně řečeno, jak to komu pomůže, těžko říci, protože zatímco to vypadalo před tím, že prostě vyhrají výrazně podle toho starého systému ty tři velké respektive tři velké politické síly ANO, Spolu, Piráti a ostatní budou mít relativně málo, a to kritizoval Ústavní soud, tak nyní to vypadá tak, že zase naopak by mohli se tam dostat někteří koaliční partneři a pomoci vlastně tomu vítězi. Takže z hlediska té politické logiky skutečně těžko odhadovat, musíme počkat, kdo přeleze tu 5% hranici a o kom řekne z těch silnějších stran, že to jsou ti, se kterými by rádi vládli, ale ta základní logika, že při tom vyjednávání o ministerské posty vlastně ty menší budou mít větší sílu, tak to si myslím, že můžeme říct už teď.
My se teď můžeme stručně podívat na první průběžné a tady opravdu zdůrazňuji téměř až tiskacími písmeny a kurzivou nebo čímkoliv jiným, že to jsou první průběžné výsledky. Anna Horáčková má slovo.
Je to tak, je to po sečtení zhruba 0,25% okrsků v Česku. Hnutí ANO má v tuto chvíli zhruba 31% platných hlasů. Na druhém místě tedy následuje trojkoalice Spolu s necelými 23%. No a třetí je spolupráce Pirátů a hnutí STAN. Ti mají asi 13% hlasů. Vůbec první sečtený okrsek byl v obci Žimutice v Jihočeském kraji. Tam, stejně jako podle těch zatím tedy předběžných průběžných výsledků, hnutí ANO vedlo, tam získalo 35%. Následovalo ale hnutí SPD s 20%, no a schodně po 15% Spolu a KSČM.
Volby 2021.
Rád bych se teď obrátil na Petra Nováčka, komentátora Českého rozhlasu. To, o čem jsme hovořili před chviličkou, tedy nový volební systém a to, jakým způsobem se budou přepočítávat hlasy na mandáty, dá se jednoznačně říci, že to je systém, který zvyšuje sílu a vyjednávací potenciál malých stran?
No, kolega Klimeš to už vysvětlil, ano, samozřejmě, ale on to bude klást nároky na ty politické strany. A víte, jaké? Budou muset umět vyjednávat a snažit se o to něco dojednat. My bychom potřebovali nějakého nového Jana Šrámka nebo někoho takového, který dokázal vyjednat 6-7členné koalice vládní za první republiky. Já si pamatuju na dobu, a tady Jan Kalvoda mi to možná dosvědčí, v první polovině 90. let, když jistá tehdy velmi úspěšná politická strana bez obalu označovala požadavek na kompromis za výraz politické zbabělosti a ústupnictví. To v české společnosti, v její politické části bohužel na mnoze zůstalo. Mnozí si myslí, že kompromis, schopnost dojednat, ustoupit trošku tomu druhému, abychom dostáhli ale toho společného cíle, že to je slabost. Ale ono je to největší umění politiky.
Říká komentátor Českého rozhlasu Petr Nováček. Zeptám se Jana Kalvody. Podle vašeho názoru člověka s politickou zkušeností a teď tedy pozorovatele politické scény, byť v depresi, jak jste sám říkal, co musí vláda, ať bude jakákoliv, udělat jako první, úplně jako první? Na čem se má zkusit s ostatními dohodnout?
Myslíte politická strana, která dává dohromady ano, vládu, ano. Nebo vláda?
Politická bude... strana, která dává dohromady vládu při těch povolebních vyjednávání.
Víte, já nejsem správný respondent, protože já mám problém s tím, že ať volby dopadnou jakkoliv, řekněme, ať přinesou změnu, budou tam dvě velké koalice, bude absolutní změna. Takže ty strany, jak říkají pokleslé obchodníci, strany opoziční jsou vlastně součástí toho problému, nikoliv jeho řešením. Protože to, k čemu dospěl ten stát z mého pohledu, jeho státní správa, administrativa, státní zastupitelství, to znamená nic menšího než jisté, já to řeknu, tak jak mi vlí deprese, rozvrat. Pro každou zemi, která je v parlamentní formě vlády, kde je premiér, který je trošku nenechavej a který si prostě neodepře, sem tam volat proti Bruselu, ale současně si zahrát něco s offshory, tak to může být docela zajímavá zkušenost. I korupce je zajímavá zkušenost, když se dostaví katarze. Ale to, co se mezi tím, jak ta léta šla, stalo se státní správou, jak ta tolerovala politickou korupci v tom nejširším slova smyslu, myslím. Nemyslím jen peníze do offshoreu nebo peníze ze zakázky. Tak to je to, co je největší problém, který stojí před námi. Rehabilitace státu, aby mohl být rehabilitován občan a jeho důvěra ve spravedlnost a fair play. Ale že by se některé z volebních uskupení, které tady vidíme, toho mohlo chopit s čistým štítem, to se mi prostě nezdá. Čili dejme mikrofon někomu jinému, ať odpoví na vaši otázku.
Dáme mikrofon Davidu Klimešovi, protože on se o něj i hlásil dokonce.
Já zcela chápu to depresivní naladění pana Kalvody. Já jenom jsem se přihlásil, protože myslím, že tady trošku zapomínáme na jednoho podstatného povolebního hráče, a to je realita. A realita, myslím, že bude jako velmi silná, skoro nakonec mám pocit, že vyhraje to povolební vyjednávání, protože je tady prostě spousta problémů, které, ať už máme sebe více populističtější strany, které uspějí, tak to musí vyřešit. Abych zmínil jenom dvě, abych nezdržoval. První bych řekl, že státní rozpočet. Ta kampaně je i plochá z toho důvodu, že pokud podsekneme zrušením superhrubé mzdy daňové příjmy státu o stovky miliard na každý rok, tak samozřejmě všechny ty volební programy za nic nestojí, protože není z čeho je zaplatit. Do prosince musí poslanci se usnést na novém rozpočtu a jenom připomínám tu absurditu, že snad jako jediný v Evropské unii máme narozpočtovány větší schodky na tento a příští rok, než jsme měli v tom prvním covidovém roce. To snad nemá nikdo. Jo? Takže musí se toto vyřešit. A druhou věc, abych jenom zmínil, a mohl bych ji zmiňovat desítky, tak je podle mého pandemický zákon, který je naprosto nefunkční. A jenom připomínám, že když jsme v těch minulých vlnách dostoupali ke stovce na 100 tisíc obyvatel z hlediska nakažených, tak už se tady všechno zavíralo. Jestli se nepletu, Moravskoslezský kraj je na 90 na 100 tisíc obyvatel a stále máme třeba 400 tisíc nenaočkovaných seniorů, pro které ten covid opravdu může být vážný. Tak jenom říkám, že nakonec, a trošku v to doufám, že nakonec nejsilnější slovo při tom povolebním vyjednávání bude mít realita.
A pane Klimeši, ještě jenom kratičce, ta otázka, která vlastně už zazněla, s čím vlastně musí začít ta koaliční vyjednávání, co může anebo musí být tím prvním, o čem musí politici hovořit?
Já se samozřejmě neodvažuju politikům cokoliv radit, je to teď jejich ta výsostná hodina, aby oni se rozhodli, jakou zvolí taktiku, ale myslím si, že bylo velmi nešťastné to, co se stalo v roce 2017, že se vlastně velmi brzo rozpadlo něco, co se má vyjednávat dohromady. A to znamená ustanovování vlády a dohoda na ní, ustanovování vedení poslanecké sněmovny a vyřešení hlasování nebo hlasovací většiny pro rozpočet na příští rok. Vlastně ten základ toho systému, byť to takto není napsáno v ústavě, tak je, že jsou volby a tyto tři věci má nějakým způsobem zvládnout ta formující se nová vládní většina. Připomínám, 2017 to dopadlo tak, že nikdo nechtěl s Andrejem Babišem, tak ten řekl dobrý, dohodnu se tady na vedení poslanecké sněmovny primárně s KSČM a SPD, tyto strany řekly také dobré a nakonec v zoufalství v prosinci poslanci řekli, aha, teď ono by mohlo být rozpočtové provizorium a Andrej Babiš, ač neměl většinu v té sněmovně, tak získal nejvíce hlasů v historii České republiky pro státní rozpočet, což je absurdní. Tak toto si myslím, že by vlastně ty strany, které budou aspirovat na formování vládní většiny, neměly dopustit, aby se rozpojilo, protože to pak dělá na celé ty čtyři roky opravdu velkou rotiku v tom poslaneckém systému.
Říká David Klimeš, komentátor Aktuálně.cz. My se znovu podíváme krátce do regionu. Ve Zlínském kraji sleduje povolební dění reportérka Veronika Žeravová. Dobré odpoledne.
Hezké odpoledne.
Zlínský kraj je specifický tím, že je tam hodně odlehlých vesniček, ne všude měli lidé volební místnosti blízko. Jezdili proto volební komise častěji za voliči?
Jezdili. Já jsem dnes téměř celé dopoledne trávila na moravsko-slovenském pohraničí v Pitínských Pasekách. Chalupářská osada je sice jen pár kilometrů od známé obce Žítková katastrálně, ale patří pod vesnici Pitín. Spolu s dvěmi volebními komisařkami jsem byla například u paní Anny Vajdové, která byla za tu možnost volit do přenosné urny vděčná. Auto nemá a pěšky už by do Pitína nedošla. Zkrátkou pěšky je to přes kopec 8 kilometrů, autem pak téměř 20 kilometrů. U voleb v příhraničí dnes nechybělo občerstvení nebo třeba chlebíčky. Starousedlíci jsou totiž rádi i za společnost. V Pitínských Pasekách volila taky šestice turistů, které jsme pak potkali dál. Ti zrovna byli na čundru a dopředu se vybavili voličskými průkazy. Lidé v Moravských Kopanicích mluvili o tom, že volby jsou pro ně zodpovědnost, no a přáli by si hlavně, aby se na ně nezapomínalo. Těch obcí v Kopanicích, kam dnes komise vyjížděly s přenosnou urnou, je víc, například Vyškovec, Vápenice, anebo už zmíněná Žítková.
Říká ze Zlínska Veronika Žeravová, děkujeme a my se podíváme ještě v rychlosti na sever Čech za naší libereckou reportérkou Šárkou Škapikovou. Dobré odpoledne.
Hezké odpoledne.
Vy jste v Chucehlně na Semilsku, tedy kromě voleb lidé rozhodovali tam taky v místním referendu. Byl díky tomu o volby vyšší zájem, dá se to říct?
Tak přesně s dovolením v Chucehlně. No, podle volebních komisí
tady vypadlo, proto jsem to přečetl Chucehlně.
A já vás ráda opravím, děkuji. Tak podle volebních komisařek byl zájem o volby velký, větší než kdy předtím. Účast tady vyčíslili těsně před zavřením volebních místností na 78%. Těžko ale říct, zda to souvisí s referendem nebo ne. Komisařky mi říkali, že skoro každý, kdo přišel volit, využil také možnosti vyjádřit se právě v referendu, ne tedy úplně každý, ale valná většina. Já sama jsem tady od dopoledne mluvila s mnoha voliči. Většinou mi říkali, že se budou vyslovovat proti obnovení těžby, bojí se, že tady přijdou o hezkou přírodní lokalitu, která v bývalém lomu vznikla. Také se obávají prachu nebo hluku, ale mluvila jsem i s lidmi, kterým by obnovení činnosti v lomu nevadilo. Někteří mi říkali, že je podle nich dobře, že je tu čedičové ložisko a bylo by tedy prý dobrého využít. Já doplním, že lom je neaktivní 16 let a provozovatel společnost Eurovia deklaruje, že těžbu v příštích letech obnovovat nechce. Vedení obce má ale prý rozporuplné informace z různých zdrojů, no a proto se tu lidé zkrátka případného znovu otevření kamenolomu obávají.
Tolik Šárka Škapiková, děkujeme.
Já bych se teď rád obrátil opět na Alžbětu Královou, odbornici na politický marketing. My už jsme mluvili o tom, co musí politici udělat po volbách a jak přistupovat k jednáním a tak dále. Ale když se ještě vrátím do toho období před volbami, když se plánuje kampaň, tak co se tam vlastně řeší jako první? Jak tam dostat programové priority, nebo jak překvapit třeba pomocí koblihy, nebo jak mají působit lídři na billboardech? Co se vlastně především řeší?
Tak za mě každá kampaň, když vlastně ji organizujete, tak to je jako založit startup. Úplně na poprvé musíte dát dohromady velmi kvalitní a spolehlivý tým, který musí fungovat jako dobře promazaný stroj. My vždycky, když jsme psali vlastně knihu Americké volby, nejdražší show světa o amerických volbách, tak jsme říkali, že je to vlastně takový cirkus na kolečkách, který perfektně funguje, všechno do sebe musí zapadnout, takže tam nejdůležitější je samozřejmě ten kandidát nebo ta daná politická strana a pak ten tým, který musí dobře fungovat, musí tam být velmi dobře rozdělená zodpovědnost, kdo za co, kdo má poslední slovo. Musíte vědět, kolik vlastně na to máte peněz, velmi dobře to hlídat, i kvůli tomu, že tady máme úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí. A potom vlastně si stanovujete nějakou celkovou strategii, potom řešíte vizuály a samozřejmě je důležité, k jaké cílové skupině mluvíte, protože od toho se odehrávají i komunikační nástroje, kterými s tou danou cílovou skupinou budete mluvit.
No a mě jako pozorovatele politické scény by zajímalo, do jaké míry já můžu usuzovat z té kampaně a z toho, co se děje před volbami, na to, jak bude ta strana postupovat po volbách.
Jako z hlediska kampaně?
Ano, jestli to, co řekne v té kampani, potom dodrží po těch volbách. Nebo jestli jako se k tomu vůbec bude hlásit.
To nemá souvislost úplně s tou kampaní. Cílem té kampaně je vlastně nějakým srozumitelným způsobem přeložit voličům to, co ta daná strana chce a vlastně dostat se k ním, zaujmout je a vlastně jim říct to sdělení, které chcete. Ale ta kampaň samotná nemá samozřejmě vliv na to, jestli to ta strana následně dodrží nebo ne. To samozřejmě záleží na těch daných politických reprezentantech, jestli dodrží své slovo.
Mě by zajímalo tedy v téhle optice, znamená to, že uzavřením volebních místností práce politických marketérů v těch stranách končí?
Tak záleží, jestli se ty strany dostanou do poslanecké sněmovny nebo ne. Samozřejmě.
Tak když ne, tak končí.
Samozřejmě by úplně neměli, protože my, co tady říkáme, že je důležitá permanentní politická komunikace, že politici by neměli komunikovat se svými voliči pouze 3 měsíce před volbami, ale že by s nimi měli komunikovat permanentním způsobem, to znamená pořád informovat je o svých úspěších a tak dále. Samozřejmě záleží, jaká ta strana nebo hnutí, kolik má peněz a jestli si může dovolit ty politické konzultanty vlastně udržet i po volbách.
Posloucháte volební vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus a my se můžeme opět podívat na průběžné výsledky. Slovo má opět Anna Horáčková.
Pojďme se podívat tedy na průběžné výsledky po sečtení necelých 3% okrsků v Česku. Na prvním místě hnutí ANO necelých 1% hlasů. Druhá koalice Spolu, tedy ODS, TOP 09 a KDU-ČSL, ti teď mají přes 24% odevzdaných sečtených platných hlasů. Třetí pozice zatím patří Pirátům a Starostům a Nezávislým 12,35 a na čtvrtém místě hnutí SPD přes 10,5%. Co se týče dalších uskupení, tak do sněmovny by se v tuto chvíli dostala ještě ČSSD přes 5,5% hlasů a před malou chvílí poskočilo i hnutí Přísaha Roberta Šlachty.
Volby 2021.
Tolik tedy Anna Horáčková. Je tu s námi komentátor Českého rozhlasu Petr Nováček, který už delší dobu se dožaduje slova, kterému tímto budiš uděleno.
Děkuji. Já jsem si mezi tím trošku šlofl, ale hodně mě to pomohlo. No, já mám na sebe pár věcí.
Po obědě.
Především mě zaujala tady paní kolegyně.
Sobota,
to je velice trefné přirovnání, že to je všecko, jak se to říká, paní kolegy, humbuk na kolečkách, nebo cirkus, já to říkám plechový cirkus. No, o to jde, já ještě pamatuju ty první kampaně, kdy i voličstvo, vážené, zajímalo něco jako programy. A ty strategie měly seriózně vypracované a s nějakými programovými postuláty předstupovali před veřejnost. To znamená, říkali, kdybychom my byli u vlády, tak za prvé tehdy třeba chceme abychom byli součástí Evropské unie, za druhý NATO, za třetí. Takhle to bylo. Dneska ta hlavní politická uskupení mají samozřejmě též programy. Jeden má ten dokument Pirátů a Starostů má 426 stran. Obdobně mocný je ten dokument té druhé koalice, tedy koalice Spolu. Je to dokonce rozklikávací, ale s tímhle přeci normálně nejde jít do voleb. Vy musíte mít hlavní politické sdělení, ale dneska už nic takového zdá se není zapotřebí, nejsme na tom sami. Dneska je to hlavně otázka marketingu. A tak se nedivme, že vlastně, když se pak ta koalice sestaví, takže často z toho je i ten volič Tumpachový. Protože formulace jasného politického cíle, to bývalo v politice to hlavní, ale dneska je to hlavní ten s prominutím cirkus kolem dokola. Víte, já jsem se těšil, že se ještě jednou dočkám politických stran, protože to znám z historie z první republiky a ještě doby poválečné, že jí bude stačit jeden plakát a tam budou tři, čtyři hesla, aby si je volič zapamatoval. Například sociální demokracie v roce 1946 měla jediné hlavní heslo na plakátu. Jsme strana slušných lidí. To bylo volební sdělení. To, co je dneska, to už vlastně je jenom jak nabídka supermarketu, ty nekonečné programy, ale to hlavní sdělení chybí. Řekněte mi, kdo třeba jasně voličům řekl, My jsme jedině pro aktivní účast České republiky v Evropské unii. A kdo jim to stále opakoval? Protože to je přeci pro nás to zásadní. Já jsem nikoho takového nezažil.
Komentátor Českého rozhlasu Petr Nováček. David Klimeš chtěl reagovat.
Jenom drobnost, takové vlastně pozorování z toho novinářského světa. K těm kampaním mám jako jeden poznatek, že vlastně podle mě tragické, když ty kampaně se vedou přes letní měsíce. Ono, pan Nováček si to dobře pamatuje a pan Kalvuda vlastně také, že původně ty termíny byly květnové, co se týče sněmovních voleb. A skutečně na jaře to pěkně běhalo, v republice se prodiskutovaly vlastně ty jednotlivé programové teze, v květnu se odvolilo a vlastně se třeba už mohl, ta nová vládní většina už třeba mohla také sestavovat svůj rozpočet, vlastně nejdůležitější zákon. Za to, jak je to teď, bylo to dobře vidět třeba na Pirátech a Starostech, kteří představili, jak bylo zmiňováno, stovky a stovky stran programu. Bylo to někdy před letními měsíci a během letních měsíců na to úplně všichni zapomněli, stejně tak Spolu. A já nevím, co je horší, jestli vlastně to představovat před těmi letními měsíci, a pak všichni na to zapomenou. A nebo mít tu strategii, kterou vlastně má už po druhé hnutí ANO, že vlastně začínají tu kampaň až někdy v polovině září, po tom, co všichni odejdou do škola zaměstnání a vlastně není čas to prodiskutovat, jestli je to dobré, špatné. Vlastně z tohoto pohledu je strašně těžké podle mě pro ty marketingové týmy udržet tu pozornost před ty letní měsíce, když jsou všichni v Chorvatsku a není to úplně šťastné.
Já bych se zeptal Juliana Nagleho. Když jsme hovořili o tom, že ty kampaně jsou cirkus na kolečkách nebo něco takového, je to jiné v České republice a v zahraničí, v západních zemích, ve Spojených státech? Je velký rozdíl v tom, jak se vede kampaň v Česku a jinde?
Stačí, když řeknete je a půjdeme dál.
Je to jiné, je rozhodně jiné. Je tady hodně stran, zbytečně moc stran, tady mám dojem, že skutečná téma prostě se žongluje nebo ignoruje, prostě hodně lhaní některými politiky určitých stran a někdo, kdo nevidí to toho, je manipulovaný a podvedený. Samozřejmě to se odehrávají v Americe díky Trumpovi a spol, ale na jiném měřítku, pochopitelně. Ale mám dojem, že mimo větších měst prostě spousta voličů nechápou skutečně, co se děje. A jsou manipulovaný.
Já se zeptám Alžběty Králové jenom, jestli slova Petra Nováčka před chvílí zaznivší byla pro vás příliš nostalgická.
Nemyslím si, že byla nostalgická, já jsem jenom chtěla dodat k tomu programu, že podle průzkumu agentury Median, tak vlastně lidé se nejvíce rozhodují podle programu, alespoň to tvrdí, ale já, a druhé je vlastně osobnost lídra, podle kterého se rozhoduje asi 38% občanů. Ale z hlediska, když se na to podíváme, tak já si myslím, že politické programy tento nečtou ani studenti politologie, protože program Pirátů a STAN, já jsem dokonce tedy našla PDF, které má 907 stran. Ale pokud se zeptáte voličů na nějaká tři základní témata těch daných koalic, tak vám je většinou nejsou schopni vyjmenovat. Dokonce, když mělo zahájení kampaně KSČM, tak oni vlastně prezentovali, že jejich program je 5P, ale sama paní, která ten program představovala, tak se u třetího P zastavila a vlastně už si nespomněla na další dvě.
My vám děkujeme, to byla Alžběta Králová, odbornice na politický marketing. Děkujeme, že jste se zastavila v našem volebním studiu. Z časových důvodů se s vámi za chvíli budeme muset loučit, stejně jako s Davidem Klimešem, komentátorem aktuálně.cz. Oběma děkujeme a před námi jsou aktuální zprávy Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus.